Lämpöistä ja ihanaa ollut tämä kesä, että tullut väkisinkin mieleen muutama vuosi tai 20 vuotta taaksepäin. Olimme täällä Helsingin rautatieasemalla vastassa vieraita, jotka tulivat tuolta Neuvostoliiton alueelta, silloin tämä Neuvostoliiton alueelta, Arkangelista ja tämä pariskunta, kun tuli vieraaksi. Ja menimme heidän kanssaan sitten Seppo Pehkosen kotiin tuolla jossain Vantaalla, mä en enää muista missä päin se oli, mutta heidän kotinsa ja siellä sitten siellä heidän puistossa olimme puutarhassa, niin se rouva sanoi, että kysy meiltä näin, että onko hän tullut nyt paratiisi. Mä kyllä sanon, että ei ihan paratiisi vielä ole, mutta se kuitenkin jäi mun mieleeni, miten ihminen voi kuvailla sitä tunnetta, mikä hänellä on. Ja näinhän se on, että me jotkut asiat voimme kuvakielellä puhua paljon enemmän kuin jotenkin muuten ymmärrämme. Aina silloin tällä välähtää liikemaailmassa sellaisia sanoja, jotka tietenkin osoittavat myöskin, että jotakin on hyvä jossakin. Esimerkiksi kun joku ilmoittaa, että tervetuloa ostosparatiisiin. Kauppamiehet yrittää houkutella ihmisiä. Sekin tapahtuma tuli mieleen myöskin vuosia taaksepäin. Olimme tuolla Tuurin kyläkaupassa erään ystävän kanssa käymässä heinäkuulla. Ja siellä oli Ruotsilta tullut kaksi suomalaista rouvaa miehensä kanssa kesälomalle ja kertoi meille, että he sai houkuteltua miehet jäämään kotiin sinne mökille ja he nyt tuli tänne kauppaan. 2 tuntia he olivat keränneet tavaraa ja kärryt oli niin täynnä tavaraa, että siellä toiset asiakkaat jo otti heidän kärryistä tavaraa omiinsa, kun ne luuli, että ne on semmoisia tarjouskärryjä. Nämä rouvat oli niin haltioissa, että kerrankin päästiin kauppaan. Paratiisi. Mitähän se mahtaakaan olla sitten, kun kerran paratiisiin pääsemme? Saavutamme sen, josta Raamattu kuvailee meille ja sanoo, että paratiisi. Sehän oli se paikka, johon Jumala asetti ihmisen, niin kuin hän täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 2, jakeessa 8 on meille kerrottu. Ja Herra Jumala istutti paratiisin Edenin itään ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Jumalalla oli hyvä suunnitelma, suuri suunnitelma ihmiselle. Siinä oli joitakin asioita, joku asia sellainen vain, että joka piti ihmisen ottaa huomioon. Vaikka oli kuin hyvä paikka, ihana paikka asua ja elää, niin oli kuitenkin otettava joku asia sellainen huomioon, että tämä paratiisi säilyisi.
No. Me, jotka Raamattua luemme, niin tiedämme, mitä tapahtui, kun käärme tuli ja houkutteli Eevaa ja niin edelleen, ja sitten paratiisi menetettiin. Mitä paratiisi sinulle tuo tänä päivänä tai minulle mieleen? Voisi sanoa näin, että paratiisi se on ihmiselle paikka, jossa on kaikki hyvin, jossa on rauha eläinten kanssa. Riittävästi kaikkea sitä, mitä ihminen kaipaa ja tarvitsee. Sieltä ei enää puutu mitään. Kaiken tämän lisäksi vielä sanotaan sekä välitön yhteys Jumalan kanssa. Sitä voitaisiin sanoa, että se on paratiisi. Kauniita lauluja monet ovat tehneet paratiisista. Ja monet laulavat paratiisista tänäkin päivänä. Jesajan kirjan luvussa 51, kolmannessa jakeessa sanotaan näin, että hän tekee erämaasta niin kuin Edenin ja sen aroista kuin Herran puutarhan. Siellä on oleva riemu ja ilo, kiitos ja ylistysvirren ääni. Siellä missä Jumala on, missä Jumala toimii ja tekee työtä, siellä erämaa muuttuu tällaiseksi paratiisiksi. Muutos tapahtui, että ihmisellä alkaa tällainen riemu- ja ilohuuto kuulua. Niin kuin Jussilla oli aika lähellä varmaan tämä, kun se jo uhkaili, että hän lähtee karkeloimaan. Se olisi hyvä, jos joskus, niin kuin minulla, kun sinullakin ja meillä kaikilla, että me vain emme sanoisi, mutta me tekisimme joskus. Koska kyllä meillä Herran omina on oikeus myöskin tunteemme paljastaa sitä, mitä meidän sydämemme haluaa. Mutta jos me aina kätkemme ne tunteet ja jotenkin yritämme painaa ne vain tänne alas. Joku estää tekemästä sellaista, mitä haluaisi tehdä, osoittaakseen Jumalalle suurta kunnioitusta siitä, mitä hän on tehnyt. Ja minäkin siinä leirillä, kun olin muutamana kerran, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä siellä ihana oli olla niissä hetkissä, kun koki oikein Jumalan henki laskeutuu lasten ja nuorten päälle ja alkavat ylistämään uusin kielin, jotkut alkaa tuomaan hengen sanomia. Silloin voimme tietää, että siellä Jumala todella nyt liikkuu, Jumala on nyt läsnä, Jumalan on saatu yhteys ja sitähän ihminen kaipaa. Yksi niitä ihanimpia asioita, mitä tapahtui, kun Jeesus on kuolemaa tekemässä ristillä, siinähän vielä ennen kuin hän antaa henkensä ihmiskunnan puolesta, niin hän käy keskustelua niiden ihmisten kanssa, ei niitä, jotka siellä maassa ovat, mutta heidän kanssa, jotka siinä ristillä hänen rinnallaan ovat. Ja Luukkaan evankeliumin luvussa 23 ja kesä 39,
niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, heresi häntä, etkö sinä ole Kristus, auta itsesi ja meitä. Ja toinen, joka oli Jeesuksen toisella puolella, niin sanotaan hänestä toinen nuhteli. Ja, mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat. Mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Sitten hän kääntyi Jeesuksen puoleen ja sanoi, Jeesus, muista minua, kun menet valtakuntaasi. Hän tiesi sen, että kohta elämä katkeaa häneltä ja hänen rikostoveriltaan. Ja hän tiesi, että tämäkin mies, joka heidän välissään on, sekin kohta heittää henkensä. Mutta hän sanoi tällä tavalla, että Jeesus, muista minua, kun menet valtakuntaasi. Jeesus kääntyi hänen puoleen ja sanoi näin, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Tuskin mies täysin ymmärti, mitä tapahtui ja mitä se merkitsee, mitä se on, mutta Jeesus sanoi tällaiset, että ne kaksi miestä, Jeesus Jumalan poika ja tämä toinen ryöväri, rosvo lähtee paratiisin sinä päivänä. Paratiisi. Ei tämä mies ollut varmaankaan ajatellut sitä, kun hän oli tehnyt omia pahoja tekojaan ja joutuessaan kiinni vastaamaan teostansa. Ja nyt siellä kaiken kanssa edessä riippuu ristillä ja Jumalan poika on hänen rinnalla. Että hänelle tällainen ovi avataan sinä kuoleman hetkellä. Ovi paratiisiin, jota ei voinut ihminen avata. Jumala avasi tälle, joka pyysi, että muista minua. Ja niin sen jälkeen sitten Jeesuksesta sanotaan, Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja sen sanottu hän antoi henkensä. Vaikka paratiisi syntiin lankemuksessa menetettiin. Ihminen, joka kääntyy Jumalan puoleen, pyytää häneltä apua, saa kokea tuntea ja tietää sen, että hänelle avataan ovi paratiisi. Apostoli Paavali sanoi toisessa korinttolaiskirjeessä luvussa 12. Jakeesta 2 eteenpäin luen. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa. 14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää. Ja minä tiedän, että tämä mies, oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää, temmattiin paratiisiin. Ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Paavali, joka tässä kirjoittaa, on se mies, mutta 14 vuotta hän piti sen salassa, ettei kenellekään sitä puhunut. Sitten hän sanoi, että 14 vuotta oli kulunut, hän sanoi vain näin. Ei sano, että tiedättekö, että missä minä olen käynyt. Me voisimme sanoa, että mä säälin, että te ette ole päässyt sinne, minne minä pääsin. Mutta hän sanoi vain, että minä tunnen miehen, joka temmattiin paratiisiin. Ja hänelle näytettiin, puhuttiin asioita, joita hänelle oli lupa puhua. Mutta hän sai nähdä paratiisin. Ja kun joskus ajattelen Paavalin elämää ja sitä työtä, mitä hän teki, kaikkien niiden vainojen ja vaikeuksien keskellä, joskus voi ihmetellä, miten Paavali kesti kaiken sen. Mutta Jumala tempasi hänet sinne, minnekä hän myöhemmin pääsi, näkemään sitä kirkkautta, loistoa, niin hän ei pitänyt, niin kuin hän itse sanoi, että hän ei pidä henkäänsäkään itselle minkään arvoisena, kun vain saisi täyttää sen työn, minkä Jumala oli hänelle uskonut. Paratiisi, ihana paikka. Ilmestyskirjan toisessa luvussa seitsemännessä jakeessa sanotaan näin. Tässä puhutaan eri seurakunnille enkelinen, niin seitsemäs jae sanoo, jolla on korva se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Jumalan paratiisissa. Siinä, että puusta me pääsemme syömään, joka voittaa. Tässä viikolla keskustelimme tuon Tapanin kanssa, kun olimme käymässä yhdessä tuolla leirillä, ja hän kertoi eräästä kirjasta, Kyyhkysestä, linnusta, jolla on sellainen käytäntö, että kun hän jonnekin näkee katseensa, niin hän lentää. Miten paljon se Tapani, niin olitahan se täällä? Niin, kun vain se jonkun kiinni pieni tietää, minne hänen päästä 1000 kilometriä voi lentää ilman, että se katselee sivulle tai kääntyy taakse, niin se lentää vain sitä kohti, minkä hän on saanut, minkä hän on nähnyt. Ajatelkaa vaan, mikä kuva se voi olla meidän kristittyyn, että me olemme nähneet Kristuksen ja me emme halua katsella, mitä ympärillä tapahtuu. Me menemme sitä kohti, määränpäätä kohti. 1000 kilometriä lintu lentää ilman, että se pysähtyisikään katsomaan taakse. Onhan siellä jo 1000 kilometrissä nähtävää paljon sivullakin ja hyviä levähdyspaikkoja varmaan sen linnulle, mutta linnulla oli tarkoitus, että sen minne hän haluaa mennä, niin hän menee. Ja sama tulisi olla meilläkin kristittyinen. Me olemme nähtäneet Herran ja me haluamme nähdä hänet kerran. Se paratiisi, mikä meille odottaa, jossa tästä Raamatun paikassa sanotaan, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Ei enää tarvitse Eevaa syytä, että otit sitä puusta. Mekin pääsemme kohta ottamaan puusta paratiisissa. Helposti vaan me ajattelemme vain, että joku toinen on tehnyt virheen ja minä joudun sen takia kärsimään. Raamattu kyllä sanoo, että me kärsimme jokainen omista rikkomuksista ja virheistämme. Jeesuksen tehtävä tällä maan päällä oli johtaa ihminen Jumalan yhteyteen, takaisin siihen paratiisin, mistä kerran ihminen karkoitettiin. Ja Raamattu sanoo Jeesukselle näin, että hän tuli antamaan elämän leipää, elämää, elämän vettä ja välittämään yhteyttä Jumalaan. Ja hän antoi henkensä sen takia. Siksi Johanneksen evankeliumin 7. luvussa kerrotaan meille näin, 37 jae ja 8. Jeesus sanoi, mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minun, hänen sisimmästään on niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Ei minkäänlaista estettä, ei minkäänlaista epävarmuutta, etteikö sitä voitaisi antaa, kun vain on kysymys, jos joku janoaa, niin tulko ja juokoo. Ja kaikki janoavat tähän asti, jotka ovat janonneet ja tulleet, niin ovat saaneet juoda vettä, elävää vettä. Ja tänäkin päivänä, tässä juhlahetkessä, jota vietämme niin kauniilla tavalla näiden lasten ja nuorten elämää, kun ajattelemme, ovat löytäneet Kristuksen, ja me saamme yhdessä nyt oikein juhlia. Kun tänä viime keskiviikkoiltana rukousillassa oli nuoria neitosia, jo nyt 25 vuotta täyttäneitä rouvia, mutta he sanovat 15-vuotiaana, kun he olivat nuoria neitiä. Jeesus valtasi heidät, voisi sanoa, että Jeesus hurmasi heidän sydämensä niin, että he antoivat elämänsä hänelle. Ja kun ne lauloivat täällä, mä ajattelin, voi mikä ihana autuus, että tuossa iässä ihminen löytää pelastuksen. Toki pelastus kuuluu kaikille ja kaiken ikäisille, mutta kun löytää nuorena, pääsee tuntemaan Jumalan ja saa elää hänen yhteydessä. Se on jotakin niin kallisarvoista, mitä tänäkin päivänä. Jos joku janoaa, vielä ilmestyskirjassa, niin kun rukoilemme näiden rukousaiheiden puolesta ja sitten pääsemme kahville, niin vielä ilmestyskirjasta luen yhden Raamatun jakeen 22. luku ja 14. jae sanoo näin. Autuat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Ylionnellisia voisi kääntää tämä. Autuat. Yli onnellisia ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä, päästä sisälle porteista kaupunkiin. Ja me kiitämme Jumalaa, että portti on auki tänään. Armon portti on avoinna jokaiselle, joka janoaa. Joka janoaa, hän tulla saa. Eräs kaunis laulu kertoo meille näin.